Tak, hezký dobrý večer, 4 minuty po půlnoci, nový den, kterým je čtvrtek 8. listopadu, nám právě tyhle ty 4 minutky už ukrojil a před váma je teď cca následujících 60 minut pořad, který se jmenuje Půlnoční darma. Tak a já v tenhle ten okamžik jednak vítám samozřejmě všechny posluchače, kteří jsou naladěni na tenhle ten pořad, ať už v přímém přenosu, anebo poslouchají ze záznamu, ať už jste v Praze, v Čechách, na Moravě nebo kdekoliv po světě, protože jak často říkáme v tomhle pořadu a jak vy nám zase na druhou stranu často píšete z různých států od Austrálie po Island, tak všude tam teď zdravím já a můj dnešní host, kterým je Honza Matuška. Vítej, Honzo.
Dobrý večer, ahoj.
Tak, mám tady, Honzo, jednu otázku, která přistála od Jirky někdy už včera nebo předevčírem. Stihl jsem si ji přečíst, takže bychom od ní začali a mě pak napadlo, že bychom mohli na to navázat tak nějak tematicky a uvidíme, jak se objeví eventuálně z prostoru nějaký další otázky. Souhlas?
Prima.
Ono ti nic jiného nezbývá, protože u těch čudlíků jsem já a já za ně tahám a konec konců i u toho mailu jsem jenom já, přičemž možná by nebylo od věci sdělit naší mailovou adresu, která je půlnočnidarma@radio1.cz. To je jedna z cest, jak můžete mému dnešnímu hostu.
Darma se píše z H, kdyby náhodou tak někdo chtěl opravdu psát.
A potom druhou možností je ICQ 3, a mi to tady vždycky zhasne a já si to nepamatuju, 3153333752. To je naše ICQ číslo sem k nám do rádia, takže i tuhletu cestu můžete použít, pokud budete mít nějaký dotaz. No a potom tou třetí, nejrychlejší, nejspolehlivější cestou, ve které dokonce uslyšíte sami sebe v éteru, pokud samozřejmě budete chtít, je telefonní číslo rádia 1 224 252 524. Takže všema těmahle třema způsobama se můžete Honzi ptát na cokoliv, co vás zajímá. Jirka využil tu první možnost, e-mail, ten tady máme schovaný, takže já čtu. Ahoj, darmožrouti, pokouším se odetnout pochybnosti u základu, ale nějak se mi tam šprajcuje informace, že lidé, kteří jsou od narození slepí, nemají vizuální sny. Zdá se jim o vůních, o doticích a tak, ale nic vizuálního. Jak by se to dalo vysvětlit?
Já se přiznám, že nejsem na tohle odborník, ale taky zároveň nevím, odkud přesně tuhle informaci máš, protože nedávno mi jeden můj kamarád vyprávěl, že četl strašně zajímavý článek, bylo to v nějakých zahraničních novinách, už přesně nevím kde. A tam se právě vědci pozastavovali nad tím, jak to, že někteří slepí lidé, se kterými komunikovali, který zkoumali, měli právě vizuální sny. A bylo zajímavé, že ty vědce to dovedlo k tomu, že jako jednu z hypotéz, který navrhli jako vysvětlení tohohle z toho fenoménu, tohohle jevu, je, že by to mohly mít vzpomínky z minulého života. Ale opravdu nejsem specialista na tyhle si záležitosti, jenom se mi líbilo, že pořád ještě existují vědci, kteří, když chtějí se dozvědět pravdu, tak prostě pracují s různýma hypotézama a pak se je snaží dokázat, což mimochodem buddhismu celkem vyhovuje.
Mně teď napadlo úplně něco jiného. Taky jsem četl v nějakém zahraničním tisku úplně opačný názor na všechny tyhle ty věci, kde spolu debatoval vlastně člověk, který měl hodně blízko k buddhismu, když tam vlastně nevystupoval s tímhle tím nějakým backgroundem, ale dejme tomu s názorama, který hodně, hodně souvisí s tím, o čem si povídáme tady, a vědec. A ten mu dával jakoby důkazy, proč by ty věci takhle měly fungovat. A vědec ho nařknul, že on není žádný vědec, protože vědec je od toho, aby tyhle ty věci aby na ně nikdy nepřistoupil a že k tomu musí přistupovat prostě tak, že ještě jsme neobjevili, proč to tak je, ale rozhodně to neznamená, že to je jinak.
To víš, existují různé vysvětlení, ale to, co se doopravdy počítá, je, že ty vysvětlení kontrolují, že se dělají experimenty, že ty experimenty musí být zopakovatelné. A pak se prostě z toho vybírá to, co momentálně nejlíp je schopný vysvětlit danou situaci. Tak na tom je založená věda, že všechny vědecké poučky, vědecké zákony jsou do jistý míry jenom dočasné hypotézy, které momentálně splňují nebo maximálně vyhovují úrovně poznání a možnosti experimentování. Ale každý vědec z podstaty vědy by pravděpodobně ve chvíli, kdy se objeví nový fakta, měl být schopný pustit starou hypotézu a pracovat s novou. Ale to už není jednoduchý, protože tady najednou se už neocitáme jenom na té exaktní úrovni, protože když s něčím pracujeme díl, když s něčím jsme zaměstnaný, když něco vytváří náš světonázor, tak ve skutečnosti se nejedná jenom o nějaké poučky, o nějaké vzorečky, ale je s tím spojený spoustu emocí a spousty návyků. A to je to, co samozřejmě nám kalí úsudek a dělá nám problém v tom, abychom byli doopravdy věcní a takzvaně objektivní.
Tak a to, co jsem chtěl říct, co mě napadlo, když jsem si četl včera tuhletu otázku, tak je téma, který ti dneska nabízím, a to je, jak moc je svět reálný. Co ty na to?
To je strašně, strašně zajímavá otázka, protože už jenom to, že si člověk takovou otázku položí, tak to pravděpodobně je možný jenom proto, že má jistý pochybnosti o tom, že by byl úplně reálný. A tady je vždycky dobrý začít od něčeho, od čeho jsme schopni se odrazit, na čem jsme schopni se shodnout, abychom potom mohli dál to zkoumat a zjišťovat. A například v buddhismu vždycky, když s takovouhle situací pracujeme, tak se doopravdy zamýšlíme nad tím, co splňuje ten požadavek, aby něco bylo reálný. Když si to slovo reálný přeložíme, tak to znamená skutečný nebo existující. A v buddhismu na tohle jsme specialisti, protože ve skutečnosti celý buddhismus je o tom, jak zjistit, co je skutečný a co není skutečný. Protože to, co my doopravdy chceme, je najít skutečnou stabilitu, skutečnou svobodu a skutečný štěstí. To ve skutečnosti chce každá bytost bez výjimky, na to není potřeba být buddhista. To vidíme na každém kroku. Nedávno jsem šel po ulici a napadla mě taková legrační myšlenka dívat se na všechno, co se kolem mě děje, na to, jak lidi chodějí, na to, jak lidi řídějí, na to, jak lidi mezi spolu mluvějí, na to, jak se lidi pohybujou, na to, jak se tvářejí, jako na snahu té bytosti, aby byla šťastná. Schválně si někdy takový experiment udělejte, protože to vám trošku změní pohled na svět, protože ono to ve skutečnosti tak je. Všechny bytosti ve všem, co dělají, ať už přemýšlej, ať už říkají něco, nebo ať už něco dělají, tak to vždycky dělají jenom proto, aby se buď měli líp, nebo se aspoň neměli hůř. A když máme takovýhle plán, tak by bylo dobrý se zamyslet nad tím, co může ten plán doopravdy naplnit. Protože ten fakt, že se o to snažíme pořád dokola, tak je do jistý míry důkazem toho, že se nám to ještě nepovedlo. A pokud se o to snažíme pořád dokola, pořád se nám to nedaří, tak možná je něco špatně v metodě. Nebo možná něco špatně v pochopení toho, co vlastně hledáme, nebo kde to hledáme. A proto buddhisti si říkají, tak jestli má něco doopravdy existovat, tak co to je? Jestli to může být věc? Jenže pak si představíme jakoukoliv věc, malou nebo velkou, a zjistíme, že každá věc musí mít začátek a konec a musí mít prostředek. To znamená, že je možný zlomit, to znamená, že je možný vohnout, to znamená, že je možný deformovat. A najednou se ukazuje, že něco takového není možný považovat za reálný a skutečný, protože se to mění. Tak přemýšlíme dál a najednou zjistíme, že všechno, co splňuje tohle kritérium věci, to znamená cokoliv, co se objevuje, co prochází nějakou změnou a mizí, a to je jedno, jestli to je nějaký prvek, který se objeví ve speciálních laboratorních podmínkách na zlomek vteřiny, anebo jestli to je dynastie egyptských faraonů, která vládne po stovky let. Prostě cokoliv, co má začátek a musí mít svůj konec, a to znamená, že no, nesplňuje ten náš požadavek na to, aby to bylo skutečný, aby to doopravdy existovalo, abychom se na to mohli doopravdy spolehnout. Ale potom, když přemýšlíme dál, tak tady už potřebujeme trochu vzdělání a taky možná trochu abstraktního přemýšlení. A najednou docházíme k tomu, že pokud má cokoliv existovat, jinými slovy, pokud má být cokoliv skutečný, pokud má být cokoliv pravdou, tak to musí být ve všech místech a ve všech časech. Protože kdyby to bylo před rokem víc a teďka míň, no tak je jenom otázka času, kdy to nebude vůbec. Kdyby to bylo tady v pořádku a někde jinde to vůbec chybělo, no tak na to zase nemůže být spoleh, protože to má začátek a zase konec. A najednou buddhisti docházejí k tomu, že to musí být něco, co bychom dneska asi nazvali prostorem. Ale zároveň, protože jsme schopní to vymyslet, zároveň, protože jsme schopní to vnímat, tak hnedka jedním dechem dodáváme, to musí být asi prostor naší mysli, protože jestli existuje jakákoliv pravda, tak musí být všude, ve všech místech a ve všech časech. To znamená, že musí být vším prostupující. A jestli je vším prostupující, tak od ní nikdo nemůže být oddělený. A jestliže od ní nikdo není oddělený, tak to musí být každýho nejvnitřnější a nejskutečnější podstata. A protože všechno vnímáme skrze mysl, tak to musí prostupovat i myslí. A to znamená, že to musí být základ naší mysli. A když o tom takhle přemýšlíme, tak najednou se dostaneme k zajímavým zjištění. Že mysl je něco, co si možná připustíme, že máme, ale už úplně přesně nevíme, co to je. Protože evidentně to, co se děje v mysli, se objevuje a mizí, ať už je to uvnitř na úrovni pocitů a myšlenek, nebo vně na úrovni domů, lidí, států, vesmíru a podobně. Ale to všechno se objevuje a mizí. Ale pak se zamyslíme nad tím, co by mohlo splňovat ten požadavek na něco stabilního. A dospějeme k tomu, že obrázky se mění, ale ten prožívající je tady relativně pořád. Přes den jsme spokojení, pak jsme zase nespokojení, pak jsme unavení, takže se objevuje radost, nespokojenost a únava. Ale pořád je tady ten prožívající. A i když si dáme velký otazník na začátek života a na konec života, tak pořád ještě možná stále za to se poohlídnout potom prožívajícím, protože tam by mohla být odpověď na to, jestli svět je skutečný nebo ne, protože zatím se dostáváme k tomu, že svět tak úplně skutečný není, ale zároveň jsme schopni ho prožívat, takže nemůžeme říct, že by neexistoval vůbec. A to je taková legrační situace, kdy najednou musíme přestat přemýšlet buď a nebo, že věci buď existujou nebo neexistujou, a musíme se dostat do situace, kdy se budeme schopni uvolnit natolik, abychom se nenechali ovlivňovat za prvé svýma emocema a za druhý svýma názorama, jestli věci existují nebo ne, a pak spatřili to, co tam doopravdy je.
Tak posloucháte skutečné i neskutečné vysílání ze skutečného a trošku neskutečného rádia, které se skutečně i trošku neskutečně jmenuje Jedna. A já tady mám hosta, který je skutečný, ale zároveň neskutečný. Jmenuje se Honza a já mu předávám slovo.
Já se přiznám, že to možná ten můj úvod byl takový trošku delší. Doufám, že nebyl úplně nesrozumitelný. Určitě byl trochu abstraktní. Ale tohle z toho, co je skutečný a co není skutečný, to je právě strašně důležitý moment, protože abychom na to mohli přijít, tak my ve skutečnosti se musíme být strašně odvážní a musíme být strašně nekonvenční. Protože když se setkáváme s těma věcma, tak znovu se dostáváme do situace, kdy ať už se považujeme za buddhistů nebo nebuddhistů, ať už jsme nábožensky založení nebo nenábožensky založení, to je celkem jedno, tak vždycky, když se chceme dozvědět něco, na co už máme dopředu názor, a my ten svět tak trošičku považujeme za skutečný, protože když je zima, tak je nám zima, když je horko, tak je nám horko, když máme dobrou náladu, tak je svět hezký, a když máme špatnou náladu, tak je svět nehezký, a ještě si myslíme, že ten svět nám tu náladu způsobuje. A když se opravdu chceme dozvědět, jak to je, tak najednou narážíme na takovou zvláštní překážku, a tou je naše vnitřní náboženství, takový to přesvědčení, že vím, čím ten svět je. Samozřejmě, když se podívám na svět okolo a chvilku o něm přemýšlím, tak si vzpomenu, že ve fyzice v 6. třídě nebo ve 4. třídě, já nevím, kdy to začíná s fyzikou, takže tam byly takové věci napsané jako nejmenší částice se jmenuje atom, pochází z řecky atomos, v překladu znamená nedělitelný. A hnedka zatím byla další věta, ve které bylo napsáno atom se skládá z. A když takhle přemýšlíme, tak dojdeme k tomu, no, že ten vnější svět možná se tak trochu jakoby mění, ale protože ho prožívám, tak už je to důkaz toho, že musí být skutečný. A najednou se dostaneme do pozice, kdy, abychom potvrdili to, že my sami jsme skuteční, což je pro nás hrozně důležitý, tak samozřejmě jediný způsob, jak potvrdit, že my sami jsme skuteční, tak musíme si definovat něco, co není náma, ale co je taky skutečný, abychom se určitě mohli stáhnout. A najednou se dostáváme k tomu, co v buddhismu vidíme jako základní problém, kterým není nějaký zlo, abstraktní nebo absolutní nebo jakýkoliv jiný, ale je to nepochopení, určitý nepochopení toho, jak se věci mají. Protože ve chvíli, abych si byl jistý, že existuju, že já jsem tady, tak automaticky rychle musím najít něco, co by nebylo mnou. To znamená to, co prožívám. Protože když bych nenašel něco, co by se ode mě neodlišovalo, tak už bych nemohl tak úplně tvrdit, že já jsem. Jenže v okamžiku, kdy jsem v téhle situaci, to znamená já, ten prožívající, se liším od toho, co prožívám, tak najednou se začíná dít něco velice zajímavého. A sice, že občas prožívám něco příjemného, což je určitě fajn, ale z nějakého záhadného důvodu si nejsem schopný to udržet a dělám, co dělám. A občas prožívám něco nepříjemného a i když to tady nemůže být na věky, tak stejně si to neuvědomuju a panikařím a tu situaci se ještě komplikuju a čím víc do toho vkládám energie, tím díl tady se mnou je. A najednou se ukazuje, že to už není nic abstraktního, to už není jenom nějaká filozofie, ale je to něco, co bezprostředně ovlivňuje způsob, jakým jednáme, jakým přemýšlíme, jakým mluvíme. A každý z nás už má takovou soukromou životní statistiku, že v závislosti na tom, jakou věcech přemýšlíme, jak jednáme, jak komunikujeme s ostatníma, tak se nám dostává ty zpětné vazby. Což je samozřejmě všechno hezký a dá se s tím pracovat. Lidé by na sebe měli být hodní, že? Ale zkuste to a uvidíte, že to není tak jednoduchý. Ale především, když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že dokavat je tam to oddělení mezi tím, kdo prožívá a to, co prožíváme, tak je stoprocentně jistý, že dřív nebo později budeme prožívat něco nepříjemného. A protože to budeme brát vážně, tak na to taky budeme podobně reagovat. A tím pádem si vytvoříme do budoucna záruku, že ta zpětná vazba, která nebude zase příjemná, bude naopak nepříjemná, se musí dostavit. A to je ten důvod, proč vysvětlujeme, že v tomhle způsobu prožívání, dokud je tam přítomná tahle základní chyba, tak se nedá najít žádná stabilita, nedá se tam najít žádný trvalý štěstí a nedá se doopravdy pochopit, kde to štěstí je. A proto ta otázka, jestli to, co prožíváme, je skutečný nebo není skutečný, je strašně důležitá pro to, abychom mohli normálně v každodenním životě fungovat, abychom mohli být šťastní a spokojení a abychom mohli případně se postarat o lidi okolo sebe.
Mě teď napadla taková věc, kterou určitě budeš umět vysvětlit. Možná je to totální bejkárna, ale jak jsi říkal, že nejdřív je vlastně ten pocit já a potom vlastně všechno to, co já není a tam nám vzniká ta dualita. Jak je to, když se vlastně říká, že malí děti do určitý doby, nevím teď vůbec ten přesný čas, jestli jsou to měsíce nebo týdny dokonce nebo roky možná, tak jakoby nemají vůbec to vědomí já, ale jenom vnímají ty všechny okolní věci. Myslíš, že je tam dřív to já a pak ty okolní věci, nebo tam můžou být ty okolní věci, kterýma my se necítíme být a tudíž si vlastně musíme vytvořit svý já?
Já se můžu podělit o to, jak to vidí buddhismus a pak po takových těch pár měsíců zkušeností, který mám se svou dcerou, který je teďka 17 nebo 18 měsíců. V buddhismu to vysvětlení je poměrně jednoduchý a nekomplikovaný. A sice, že ve většině případů už ten důvod, že se někdo narodí, tak je právě proto, že má tohle to, nebo prožívá tohle to iluzorní já jako skutečný. A na základě dojmu, který nahromadil do mysli, na základě následku, který se díky tomu objevili, to znamená na základě karmy, se potom rodí. A to, že se narodí a nějakou dobu nemá jakoby vědomně znovu postavený to já, tak nesouvisí zdaleka tak moc s poznáním toho, že by já neexistovalo, ale souvisí to s tím, že se teprve zajíždí hardware, že teprve začínají fungovat smysly, že teprve začíná používat zrak, že se začíná orientovat ve světě. A postupem času, já nevím, kolem toho 17. 18. měsíce, se úplně jasně dostaví to rozlišování mezi mnou a světem, protože najednou začne být jasný, co je moje a co je tvoje. A najednou vidíme, že to nebylo tak, že to děťátko bylo až do té doby osvícený a pak se něco porouchalo a teďka najednou se to pokazilo. Je to tak, že dokavat máme tuhle tu slabost prožívání, tak tím musíme něco udělat. A právě proto se taky v buddhismu dívá na tělo tak jako na něco strašně důležitýho. Protože jedině s funkčním tělem, jedině s tělem, který jsme schopni použít k tomu, abychom rozpoznali mysl, se můžeme trochu pohnout z místa. Proto se mluví o drahocenném lidském zrození, proto se mluví o drahocenném lidském těle. Takže ona ta představa je strašně lákavá, že to dítě se narodí jako tabula rasa, jako nepopsaný, jako andílek, jako nevinátko. Ale když se díváte na děti, které se čerstvě narodili, tak i když ty děti na úrovni smyslu toho moc nepoberou, protože nepoberou, tak stejně v některých situacích se usmívají, v některých situacích se mračí, někdy plakají, někdy jsou zase klidu. A je evidentní, že mají určitou zásobu dojmů v mysli, který vyplouvají na povrch a který je nutí určitým způsobem reagovat.
Ty jsi, Honzo, zmínil teď během toho, co jsi vysvětloval nebo odpovídal na tu otázku, která ti byla položena termínem drahocenné lidské zrození. Určitě jsme to tady už v tomhletom našem pořadu někdy během těch, a já už zas nevím, vím, že minule jsme si to dokonce našli na stránkách, jak dlouho běží půlnoční darma, a říkal jsem, že si to už budu pamatovat, ale zároveň jsem teda musím říct na svůj obhajobu, říkal, že si to určitě pamatovat nebudu a je to tady, nepamatuju si to, mám pocit 5 nebo 6 let, to je jedno. Zaznělo to tady, ale opakování je matka moudrosti, takže drahocenné lidské zrození, znamená to, že lidské zrození jako takové je považováno za nějak výjimečné, nebo je to ještě trošku jinak?
No, je to tak, že ať už se zrodíme jakkoliv, tak to není záruka, no, v podstatě ničeho. Ale situace je taková, že když se sejdou určitý podmínky, tak můžeme tu svoji situaci, který říkáme zrození, nebo někdy se mu říká lidské tělo, nebo podmínky, které máme k dispozici, můžeme využít k tomu, abychom se přiblížili k pochopení toho, co je skutečný a co není skutečný, abychom dosáhli pochopení toho, kde leží skutečná stabilita a kde je možný najít trvalý štěstí a kde je možný najít neohroženost a soucit a jak je možný udělat něco užitečného pro druhý. A když se na to díváme z hlediska tradičních učení, tak i když se to možná některým lidem v dnešní době nebude líbit, tak to, že se někdo narodí jako člověk, tak automaticky v buddhismu není považovaný úplně za výhru. V buddhismu je to považovaný za výhru, když se sejdou podmínky, mluví se o 18 podmínkách, říká se 8 svobod, to jsou věci, které by se neměly stát, to znamená, že se neměli narodit ve zbývajících 5 stavech zrození, někdy se tomu buddhismu říká bozy, polobozy, zvířata, stavy hladových duchů a stavy paranoji, že se nedostavějí různý psychický a fyzický defekty a podobně, dohromady těch podmínek 8. A pak, že se dostaví ještě, kromě těch 8 svobod, ještě 10 dalších podmínek, z nichž 5 souvisí s náma a 5 souvisí s okolním světem. Těch 5, který souvisí s náma, tak zatímco předtím těch 8 svobod bylo něco, co se nemá stát, tak těch 5 podmínek je, co se má stát. A sice, že nám funguje tělo, že jsme schopní přemýšlet, že se narodíme v kultuře, která nás nelimituje v naší touze po svobodě a po pravdě, protože když se narodíte v kultuře, která například nemá ráda, když někdo začne přemýšlet jinak než většina, tak to samozřejmě je problém. A těchhle z těch 5 podmínek, které jsou spojený s náma, tak ty musí být přítomný a pak je potřeba dalších 5 podmínek, které jsou spojený s okolním světem. A to jsou takové věci, jako že se musel narodit Buddha a předat učení, že musí existovat přátelé, kteří to učení ošetřují a taky ho používají, že jsou učitelé, kteří jsou nás schopní inspirovat a tak dál. A když se těchhle z těch 18 podmínek sejde dohromady, pak mluvíme o takzvaném drahocenném lidském zrození, protože to je zrození, který můžeme využít k tomu, abychom rozpoznali to, co se dívá našima očima a poslouchá našima ušima. Ale zároveň se snažíme nezapomenout na to, že navzdory tomu, že máme takhle skvělou situaci, to znamená, že máme funkční tělo, že nám moc neharaší ve věži, že máme k dispozici okolo sebe dost příkladů a inspirace, abychom se mohli něco naučit, že máme metody, které jsou předávané a ověřené a které můžeme si nechat vysvětlit a můžeme se s nima posouvat dál, tak si uvědomujeme, že ta situace se pořád skládá z podmínek. A že by bylo dobré tu situaci využít, dokud tady ty podmínky budou, protože dokud se nenaučíme, že nejsme tělem, a pak o to tělo přijdeme, no tak to samozřejmě pro nás bude velice traumatizující zážitek a nepovede to k žádnému velkému rozvoji. A proto ten pojem drahocenné lidské zrození je v buddhismu vnímaný jako základ, ze kterého je možný pokročit v rozvoji k nadčasovým stavům mysli a k opravdové svobodě.
Ty jsi teď říkal těch 18 podmínek, které svým způsobem jakoby podmiňují drahocené, nebo to, co buddhisté nazývají drahocenným lidským zrozením. Když to vezmeme posluchači Rádia 1 teď aktuálně, když to vezmu opravdu úplně takhle od boku, tak zřejmě, ne asi 100%, ale z valné většiny tyhle ty podmínky splňují. Teď ta otázka, a přesto někdo slyší tenhle ten pořad a říká si, Boha jeho, co to je za žvásty? Kam tenhle ten bod jakoby patří? Když lidi mají drahocenné lidské zrození, splňují těch 18 podmínek a přesto mají vlastně jakoby totálně názor, že to, o čem se tady bavíme, je halus.
Já si myslím, že je to úplně v pořádku. Myslím si, že je k tomu možný přistoupit dvěma způsobama. Jeden je, že to je totální halus a ty lidi, kteří o tom mluví, takže jsou blázni. A pak je to samozřejmě jasný, protože někdo, kdo je blázen, tak takzvanému normálnímu člověku stejně nikdy nemůže vysvětlit, že by to mohlo být jinak. A pak je to čistě volba těch lidí, je to v pořádku. Ale pak je ještě další zajímavá skupina lidí, kteří říkají, no to je halus. A pak, protože jsou upřímní, tak se to snaží vysvětlit, protože je to halus. A snaží se buddhisty přediskutovat. A tady se začíná být velice zajímavý, protože pokud ty lidi jsou upřímní...
A pardon, že ti skáču do řeči, a to je taky výzva ke všem posluchačům, pokud máte tento názor, a, nebo můžete mít samozřejmě i opačný, ale pokud máte ten názor, že tohle je halus, a jak říkal Honza, že je dobré si dávat nějaké argumenty proti sobě, ideální příležitost. Jinak pokračuj.
No určitě, protože buddhismus to není žádná svatá kráva. To je prostě metoda, nebo soubor metod, který nás může přivést k rozpoznání toho, co už jsme stejně vždycky měli. Protože tu takzvanou lidskou, tu takzvanou budhovskou podstatu, protože jsme si před chvíli řekli, že pokud existuje jakákoliv pravda, tak musí být všude ve všech časech, musí být vším prostupující, to znamená, musí prostupovat i naší myslí, to znamená, že musí být naší základní podstatou. Tak my budeme mít tuhle tu dokonalou podstatu, ať už tady nějaký buddhismus bude nebo nebude. Ale když tady buddhismus bude, tak budeme schopní tuhle tu teorii ověřit. A pokud ji ověříme na 100%, tak se stane prožitkem a my můžeme dosáhnout opravdové svobody. Ale když tady ty metody nebudou, tak samozřejmě si můžeme neustále myslet a cítit, že tam uvnitř je něco zajímavého a že by tam mohla být víc svobody a víc radosti. Ale nebudeme vědět, jak se k tomu dostat. To je podobné, jako když máte, někde víte, že někde zakopaný poklad a nebyla ještě vynalezená lopata. Tak se k němu nikdy nedostanete a i když potenciálně jste pořád velmi bohatý, tak můžete umřít hlady. A proto když si lidi řeknou, jsou teda ale věci, tak bude záviset jenom na jejich zralosti. Buď si řeknou, tohle není nic pro mě, ale ty lidi možná nejsou úplně nesmyslný, protože pravděpodobně asi musí chodit do práce, jinak by se nemohli uživit, pak mají tu rodinu, tak se jaký musí postarat. Teďka ještě přijel ve 12 hodin do rádia, tak buď to dělá proto, aby byl slavný, anebo to dělá proto, protože si myslí, že to je užitečný. A možná najdou něco, aspoň trochu příčetnosti na tom člověku. Ale nechají to všechno plavat a je to OK. Ale když přejou druhým to nejlepší, tak to je v pořádku. Lidi nemusí jíst všichni to stejné jídlo a všichni nemáme stejný hlavy, abychom museli nosit stejnou čepici nebo stejný klobouk. Ale takový ty šťourové, který by chtěli trochu svobody a zároveň třeba jsou skeptický vůči systému a jsou skeptický vůči náboženstvím, tak to jsou ve skutečnosti těm hrozí zásadní nebezpečí, že by se z nich mohli stát buddhisti. Protože, jak už jsem řekl, buddhismus to je jenom metoda. jimž prostřednictvím můžeme najít to, co máme v sobě. A když buddhismus nebudeme používat, tak to, co máme v sobě, nestratíme. Ale pravděpodobně to neprožijeme.
Teď jsi mě úplně nahrál na otázku, která mě napadla v průběhu toho, co jsi odpovídal. A to je to, jak bys přistupoval k lidem, kteří, když se s nima bavíš do té doby, jakoby věcně, než použiješ jakýkoliv termín, díky kterému oni jsou schopni detektovat, že mluvíš z buddhistického úhlu pohledu, tak jsou nadšený, říkají si, to je zajímavý, to je zajímavý, to je zajímavý, a tohle to by mohla být dokonce i pravda, no vidíš, tohle to se mi potvrzuje, jo, ono to asi může být takhle, no ono to taky určitě. A najednou zjistí, že to je vlastně buddhistický učení a v tom momentě, jo, aha, jo, no ne, blbosti, jo, mají prostě totální averzi k něčemu, co je zabalený do čehokoliv, v tomto případě do něčeho, na čem je napsáno buddhistická nauka nebo buddhistické učení.
Já tohle z toho úplně chápu. Ta doba se trošku mění, ale já si pamatuju, když skončil komunismus, kde nás krmili všemi možnýma ideologickýma poučkama a když žádný slovo už nemělo svůj vlastní význam, protože každý z těch slov bylo xkrát zneužitý propagandou a podobně. A lidi nechtěli žádný učení a chtěli prostě jenom svobodu. Jenže když tohle z toho chcete, tak po nějaký době experimentování, pokud to přežijete, což v 90. letech se pár lidem taky nepovedlo, protože sem přicházely všechny ostatní věci, které tady do té doby tak moc nebyly, se kterými se dalo experimentovat a spousta lidí to odneslo a většinou to byli dost zajímaví lidi přinejmenším na začátku. Tak pokud si tohle z toho všimneme, tak si najednou uvědomíme, že jsme trošku jako Jára Cimrman. Že zkoumáme všechny slepý uličky, ale zároveň, že nám to nepomáhá. A kdybychom měli času dost, tak bychom mohli takhle autenticky dělat chyby do nekonečna a pak se jednoho dne konečně něco dozvědět. Jenže my jsme limitovaní dvěma věcma. Zaprvé nemáme moc dobrou paměť. To znamená, že nám nedělá problém zopakovat stejnou chybu několikrát za sebou. A za druhý jsme se narodili. A to znamená, že musíme umřít. A i když se dožijeme těch 108 let, tak stejně tu třetinu z toho prospíme, takže jsme na, já nevím, na 70. A z toho ještě další třetinu prochodíme do práce, takže jsme najednou na 35 letech. A za těch 35 let se něco doopravdy naučit, ono se toho nedá moc stihnout, protože do té doby, než začne puberta, tak nám je všechno stejně ukradený. Pak začne puberta, v rámci který se snažíme všem lidem okolo, hlavně svým rodičům, dokázat, že všechno, co udělali špatně. Snažíme se manifestovat svoji svobodu tím nejnebezpečnějším způsobem, ať už to teče, nebo se to kouří, anebo s tím děláme cokoliv jiného. Pak ta puberta, pokud to přežijeme, přejde a my si najdeme jiný koníčky, jenže pak nám trvá nějakou dobu, než se z toho všeho zberecháme. Pak je nám najednou 30 a zjišťujeme, že jsme se pořád ještě nic nenaučili. Jenže to už máme rodinu, to už máme hypotéku a pak, když někdo přijde s takovým tím, hele, a co kdyby se podíval po podstatě toho, co se dívá tvýma očima, poslouchá tvýma ušima, tak řekneme, no, možná v pubertě to by mě zajímalo, ale teďka musím do práce a tamhle mám dvě nevděčné děti a ještě jsem nesplatil barák a zkrátka nemám čas na to být duchovní. Musím být praktický. Jenže buddhisti si myslí, že je praktický být duchovní, protože to, že nejsme duchovní, neznamená, že se nesnažíme být šťastný, že se nesnažíme najít nějakou stabilitu. A když už se o to snažíme, tak by bylo dobré to dělat tak, aby to přineslo nějaký výsledek. Ne, abychom se jenom donekonečna pořád snažili a pak se na konci to snažili celý omluvit tím, že cesta je cíl. Protože v takovémhle případě říkat, že cesta je cíl, to s většinou říkáme v tom momentě, když nevíme, kam jdem.
Možná zkus víc rozvíct to, co jsi říkal, co by mohlo posluchače zajímat, že být duchovní je praktický.
Jednou jsem byl na přednášce, tuším, v Liberci nebo kde, a tam byl takový pán a ten říkal, no a když budou všichni meditovat, kdo bude pít z housky? A snažil se tím ukázat, že bychom měli zapomenout na nějaké exotické meditování a měli bychom mít dělat něco pořádného. Jenže když potkáte lidi, kteří delší dobu meditujou, tak si nemůžete nevšimnout, že ty lidi jsou zajímaví, že jsou většinou stabilnější, že jsou šťastní, že je na nich něco zajímavého. Teď si představte, že máte v ulici dva pekaře a jeden z nich je zajímavý a šťastný a druhý z nich je nezajímavý a nešťastný. Kam budete chodit nakupovat? Kde se budete cítit dobře? U koho byste chtěli strávit víc času? S někým, kdo neví kudy kam a kdo za svůj život, nepovedený život, obvinuje ostatní, ať už jsou to rodiče, nebo vláda, nebo manželka, nebo děti, nebo zaměstnavatel, nebo kdokoliv. A nebo někdo, kdo vnímá život jako něco, na co má vliv, za co je zodpovědný, čím může přinést užitek druhým. To jsou všechno naprosto praktické dotazy a je na ně možný získat naprosto praktické odpovědi. A pak najednou se ukazuje, že celý je to jenom o tom, jak dosáhnout toho, aby svět byl zajímavý, aby moje prožívání bylo zajímavé, abych byl stabilnější. A pak se můžeme podívat na všechny ty věci, které jsme doposud zkusili. A pokud nás ani jedna k tomu nedovedla, tak by bylo možná dobré se podívat i po něčem jiným. A to je ve skutečnosti to, jak já chápu to takzvané duchovno z praktického hlediska. Buď to přináší výsledky a z nás jsou zajímavější a lepší lidi, anebo je potřeba se poohlídnout po něčem jiným.
Tak nám se přiblížila poslední čtvrtina tohohle pořadu, před námi ještě cca 15 minut a byť jsem to už dneska udělal asi dvakrát nebo třikrát, že jsem vás vyzval k tomu, abyste využili téhleté možnosti a zeptali se na něco, abyste něco klidně rozporovali, cokoliv, protože z té x leté zkušenosti už víme, že nejvíc dotazů začne přicházet za 5 minut 1 hodina a pak jich najednou přijde 15 a my nemůžeme všechny zodpovědět. Tak by bylo hrozně fajn pro tenhle ten pořad, nebo pro pořad, pro lidi, kteří poslouchají tenhle ten pořad.
Pokud teda ještě někdo poslouchá.
Pokud někdo poslouchá, ale zase teď jsem měl pocit, že nám tady bliknul telefon, ale to mě jenom bliklo na majáku. Tak je to vždycky to koření toho pořadu. Já vím, že to říkám často, ale říkám to často, protože to tak opravdu je. A také si říká, že kdo se neptá, tak ho buď vůbec nic nezajímá, což nevěřím, že posluchači tohle rádia jsou tohle ražení, a nebo už úplně všechno vědí a nemají se na co zeptat. To jakoby možnost můžeme připustit, ale dejme tomu, že někdo z vás se na něco zeptat chce a udělá radost vlastně těm dvěma zbylým posluchačům, kteří teď poslouchají.
Jako mám dvou.
Tak nic, my jsme to s váma mysleli dobře.
Hele, oni nás zrušejí. Jestli to je tak, že se nám posluchači u svých přijímačů rozpouštějí v duhu po té, co do jejich uší skany nektar darmy, tak za chvilku nebude Rádio 1 nikdo poslouchat a bude konec.
Já bych nebyl až tak velikánství, tenhle pořád nebude. Rádio 1 bude nadále fungovat, nebojte se, ale třeba zmizí tenhle ten pořad z éteru a to bude třeba taky úplně správně. Takže...
teď už opravdu ale vyhrožujeme.
Ale zároveň Honza nám to úplně jakoby... A někdo se lekl toho, té první části, že přestane fungovat Rádio 1. Eiffel Studio, není to otázka, ale je to zamyšlení Eiffel Studia, který si myslím, že můžeš, Honzo, klidně nějakým způsobem okomentovat. To víte, pánové, někdo musí vydělávat kapitalismus.
Jo, no to, jak říkají buddhisti, zaplať pánbu za kapitalismus. Každý musí vydělávat, to je fakt. Ale myslím, že bychom za to mohli být rádi.
Tak a vidíte, jeden posluchač tam na druhé straně je. Tak kdyby byl třeba ještě jeden, to už vypadá skoro jako žebrání a to zase... Eiffel Studio říká, neperte mě v éteru. Tak potom Eiffel napiš do novin a budou tě propírat v novinách. Ale někdo nám volá. A tak to jsou
to na
naši...
třetího druhu.
No, to jsou nějaký naši kamarádi, jak jsem říkal, od Austrálie po Island. Zapomněl jsem tam ještě dodat Mars a Pluto. A tohle to právě bylo asi z těchto oblastí. Ještě tady z západu Čech Eiffel. Možná to mám puštěné na dvou místech. Jo, tak to možná byl Eiffel dokonce ještě, který chtěl volat. Tak to zkus třeba Eiffle ještě jednou. A máme tady něco dalšího. Byť bez dotazu, já taky posluchač. Díky. Díky a druhý pokus.
Slyšíme.
No, tady Stando, ahoj.
Je,
ahoj,
nazdar Stando.
Já chci jenom ujistit, že posloucháme, jako.
To je o tebe hezký.
Pozdravit a ujistit, že posloucháme, ne, jako, ne, neklesejte na mysli.
To my neklesáme, děkujeme ale za podporu.
Já jsem si teda klesnul. Já bych se přiznal,
já,
no.
Já nevolám, protože...
Já jsem si tak jako lehce klesnul. Jo,
protože prostě poslouchám a mně to stačí, no.
Jo, dobře, dobře. Stando. Taky, hodně zdraví, čau, čau.
Díky, díky. Buddhismus se dokonce naslouchání nebo poslouchání učení považuje za formu praxe. Protože ono ve skutečnosti my nejsme schopní poslouchat moc dlouho něco, co bychom nepovažovali za důležitý. A když něco považujeme za důležitý, tak se nám stane, že se na to občas soustředíme a že si něco i zapamatujeme. A pak je dost možný, že to potom ovlivní naše každodenní fungování, což je konec konců způsob, jakým si buddhismus prověřujeme. Že něco zaslechneme, pak o tom nějakou dobu přemýšlíme, což trvá každému různě. Někdo se začne ptát hned, někdo se začne ptát po pár letech, to lidi fungují různě. Potom, když už jsme přemýšleli dost dlouho a pořád jsme v tom nenašli nikde díru, tak si řekneme, že bychom možná vyzkoušeli ty další nabídky buddhismu, jako je třeba meditace nebo něco podobného. Ale celý to má jenom jeden smysl. A sice prověřovat to v každodenním životě. Když ráno vstaneme, když děláme snídani našemu dítěti, nebo když jdeme do práce, když jsme v práci, když jdeme z práce. Protože svou mysl si nosíme celou dobu sebou a proto způsob, jakým ta mysl funguje, tak zkrátka rozhoduje o kvalitě našeho života, protože všechno vnímáme skrze mysl, nebo dokonce v mysli, anebo jak říkají buddhisti, všechno je myslí.
Tak a nám přišly, Honzo, nějaké otázky nebo maily minimálně. Ahoj, většinou, když se bavím o tématu buddhistické nauky, narazím na to, že se v buddhismu počítá s reinkarnací a prolíná se to s celkovým principem. To ale běžný člověk zcela ignoruje a dostáváme se do slepé uličky a debata se zcela zasekává. Myslím, že to značně souvisí s tím, co jste povídali. Jste skvělý. Jste skvělý. To tam je fakt napsaný, to jsem si teď nedovymyslel.
Jo, to je ten mail, co si posíláš vždycky.
No. Dík, dnes se nikdo neptá, protože na to není co argumentovat. Je to dokonalé, si myslí Tomáš, který nevím, proč píše z mýho mailu, jako nechápu, ale jiný jméno než Tomáš mě nenapadlo teď, tak jsem využil týhletý možnosti. A propo, jak jsem říkal na začátku o tom článku, tak to se týkalo přesně tohle. Nebyl to Bin Phan Lomel, ale byl to někdo jemu podobný, který vlastně dával v šanc tu otázku, že měřili vlastně všema těma měřákama, včetně činnosti mozku, nějaký lidi a byť vlastně jakoby byli mrtví, nulová aktivita čehokoliv, tak po návratu byli schopní popisovat, co se dělo. A právě ten vědec říkal, že je to špatný vědec, že tohle nesmí vědec říct, ale že vědec musí říkat, že máme ještě nedokonalé nástroje, protože to nejsou schopní změřit.
To jo, to je podobný trošičku jako s Bohem. Protože některý lidi tvrdí, že bychom měli dokázat, že pokud někdo nevěří v Boha, tak by měl dokázat, že neexistuje. Ale to je jinak, že jo? Ten, kdo věří v Boha, tak by měl nejdřív dokázat, že existuje. A pak se teprve můžeme bavit.
Tak, a jo, a byla tam vlastně v tom nějaká otázka, jak jsem si napsal tu věc pod tím pseudonymem Tomáš. Jo, jak je to s tou reinkarnací, možná jenom, jestli chceš krátce, jak moc je to důležitý.
Mm-hmm. Víš, reinkarnace ve skutečnosti není úplně stěžejný bod buddhismu. Reinkarnace je ve skutečnosti takový jakoby side effect, takový jakoby vedlejší efekt buddhismu. Protože ty si můžeš dát směle otazník na začátek života, otazník na konec života. Stejně to nic nezmění na tom, že v tom okamžiku, když jsi ještě naživu, tak bys rád byl šťastný, stabilní a naplněný. A teďka otázka je, co k tomu vede a co k tomu nevede. A už když se začneme takhle ptát, co k tomu vede a co k tomu nevede, tak najednou se objevuje takové to lehké podezření, že pokud k tomu něco vede a něco nevede, tak to znamená, že pravděpodobně existuje souvislost mezi příčinou a následkem. Že když něco uděláme, tak to buď dosáhneme díky tomu toho, co chceme, anebo dosáhneme toho, co nechceme. A pokud si tohle z toho všimneme, tak najednou můžeme dělat jenom ty věci, které nás povedou k tomu, to, co chceme, a budeme se schopni vyhýbat tomu, co nechceme. A když budeme pokračovat dál a budeme dopravdy upřímně hledat, jak se to má s tou stabilitou, co je opravdu naším základem, jestli to je nějaká základní skladná částice, nebo co to vlastně je, tak prostřednictvím kritických otázek se například dostaneme k tomu, jestli je to tak, že bychom byli tělem. Že bychom byli tělem, tak by samozřejmě žádná reinkarnace být nemohla, protože pak to tělo umře, spálí se a šluz. Jenže když se podíváme na to tělo, tak s překvapením zjistíme, že v něm nenajdeme jedinou částici, která by neprocházela nějakou změnou. Nejdřív jsme tady nebyli vůbec, pak se setkly ty dvě buňky, ta největší a nejmenší, pak se těch buněk pár přibylo, morula, blastula, gastrula, najednou to narostlo na několik miliard buněk. Když jsme se narodili, tak jsme měli 50 centiáků, pak jsme to vytáhli na 1,80 m, až nám bude trochu víc, tak budeme zase trochu menší. Když jsme se narodili, tak jsme neřekli ani slovo, pak jsme se naučili mluvit víc nebo méně smysluplně. Až budeme umírat, tak nám zase nebude moc do řeči. Když jsme se narodili, tak jsme neměli žádný zuby, pak jsme dostali dvoje zdarma, za třetí zaplatíme fůru peněz. A najednou se ukazuje, že v tom těle se nenajde nic vůbec stabilního, nic, co by bylo opravdu skutečný. A dokonce i ta teorie, že mozek vytváří vědomí, tak nyní minimálně je zpochybněná tím, že lidi jsou schopní popisovat, co prožívali, ať už to bylo cokoliv, když jim ten mozek nefungoval. A najednou při nejmenším mám dvě možnosti, že buď jsem tělem, a nebo moje mysl funguje skrze tělo. A já se můžu zase čistě prakticky podívat, jak to teda je. Že když jsem tělem, tak samozřejmě všechno je OK, dokud tělo funguje. Protože se s tím tělem identifikuju, tak se identifikuju i s jeho dobrým fungováním. Ale taky se, pokud se identifikuju s tělem, nemůžu než identifikovat i s jeho nemocema, stářím a taky s jeho smrtí. Zatímco když se dívám na své tělo jako na nástroj, tak je daleko snaží si všimnout, že se to stane každému, že dřív nebo později umře, že každý bude občas nemocný, že každý, pokud se dožije určitého věku, tak musí stárnout. A že se nemusím identifikovat s tělem. A když se neidentifikuju s tělem, tak to neznamená, že se nemeju a že si nečistím zuby, ale znamená to, že už nemusím brát tak vážně všechny ty věci s tělem spojený, jako je stáří, choroba, smrt. A zároveň si nemusím připravovat o všechny ty příjemné věci, které jsou s tělem spojené, ať už je to blízkost s partnerem, nebo používání k těla, abychom udělali něco užitečného pro druhý. Všechno je to o tom jenom klást otázky a vyžadovat na ně odpovědi. A pak si můžeme sami rozhodnout, jestli ten koncept reinkarnace, který ve skutečnosti není nic jiného než příčinou a následkem, tak pak si sami můžeme vybrat, s čím chceme pracovat.
Tak, máme tady jednu praktickou otázku. Já jsem to říkal, za 5 minut jedna to začne lítat. Dobrý den, předevčírem jsem zabil holuba na zemi, který byl zraněn, aby jsem ho ušetřil trápení. Nebylo to pro mě lehké, ale dělal jsem to z dobrého úmyslu. Jaký bych měl čekat následek?
Jaký bys měl čekat následek? že až ti bude špatně a budeš chtít, aby ti někdo pomohl, tak přijde někdo, kdo si bude myslet, že ti pomůže, když ti udělá ještě hůř.
To bylo velice optimistické.
Ono to nefunguje úplně takhle přímo lineárně, ale
možná
v zásadě je to dobrý
osvětlit,
dobrý vysvětlení.
Proč a že třeba jestli posluchač půjde do pekla nebo ne teda?
Ne, my na ty pekla moc nevěříme. My si myslíme, že to, co prožíváme, je výsledek našich minulých myšlenek, slov a činů. A zároveň si myslíme, že z mysli se nedá nic vyhodit. Žádný slovo, žádný čin, žádná myšlenka. A to znamená, že se s nima dřív nebo později zase setkáme. A tak nějak není tak těžký si představit, že většinou, i když se nám daří těžko, ať se nám špatně, ať už se děje cokoliv, tak stejně ještě pořád dáváme přednost při tom zůstat naživu, než umřít. A někdy to bývá extrémní a lidi si myslí, že svoje problémy vyřešejí tím, že se zabijou. Ale v buddhismu si nemyslíme, že to je nejlepší nápad, stejně tak jako si nemyslíme, že by to dobrý nápad zabíjet ostatní, byť se soucitu. Protože mysl obsahuje ty dojmy a ty dojmy dozrajou v jiný situaci, v jiném těle, při jiný události. Takže v buddhismu dáváme přednost spíš využít každý situace k tomu, abychom spíš mohli udělat něco užitečného, abychom někomu pomohli. I když chápu, že tohle bylo motivované soucitem, tak tam chybělo trošku moudrosti. A upřímně řečeno, bych nedoporučoval tenhle ten postup, už bych to nikdy nedělal.
Já jako vděčný to moderátor za takovýhle konkrétní dotaz ještě z takového ražení bych u toho zůstal. Co bys doporučil teď? Myslím, že Vašek to byl. Co by teď měl udělat nejlépe dle tvého?
S tím, to je Vašek Holubobíce?
Vašek Holubobíc.
No, já si myslím, že všechny věci se dají změnit a z každé situace je možné se naučit. My neděláme věci, protože jsme špatní a že bychom chtěli někomu ubližovat, my prostě děláme to nejlepší a čas od času změníme názor na to, co je to nejlepší a to stačí. Takže pokud nám teďka dochází, že je možná spíš lepší život chránit, než ho brát, že je možná lepší projevit péči, i když třeba ten blížní, ať už je to člověk nebo holub, stejně dřív ho později umře, že by bylo spíš lepší se snažit mu trošku pomoct, nebo udělat něco rozumného, nebo pro něj udělat nějaké přání, nebo třeba mu říct nějakou mantru, že v buddhismu používáme mantry a myslíme si, že jsou užiteční nejenom lidem, ale taky zvířatům. Takže já bych teďka se rozhodnul, že pokud to nebude doopravdy nutný, tak prostě nebudu život brát, ale budu ho spíš chránit. A možná bych dokonce udělal i přání, ať jsou všechny bytosti šťastný a ať můžu být užitečný. Už jenom tohle přání nás dostane do situací, ve kterých se budeme schopni toho víc naučit a postupem času se víc rozvíjet a být autentický v tom, co děláme.
Tak, Vašku, vidíš to. Do pekla nepůjdeš a Honza ti řekl, co se s tím dá.
Ono, aby zase to nebyla úplná selanka, ono jenom tím, že jdeme na záchod a spláchneme, tak to trochu připomíná osvětím. Jenom tím, že jdeme někde, tak neustále někoho zabijíme. Buddhismu, tohle to chápem, že když máme tělo, tak se nemůžeme vyhnout tomu, abychom se občas o někoho neotřeli nebo někomu neublížili. Ale snažíme se vědomně nezabíjet a snažíme se vědomně život chránit.
Máme tady něco přes ICQ, jenom spíš pro toho dotyčnou Pudi. Pudi nám posílá nějaký odkaz na YouTube, nemůžem si pustit, nebo možná obraz by nám tady na kompu šel, ale zvuk ne, takže netuším, co se pod tím linkem skrývá. Další mail od Toma. Také poslouchám, velmi zajímavé, dotaz nemám, dává mi to smysl, jen kdyby se každý tím takhle řídil, nebylo by snad na světě starostí. Se smajlíkem píše Tom.
No, starosti asi budou pořád nějaký, ale ve chvíli, kdy k ním přistupujeme jako k něčemu, z čeho se můžeme něco naučit, nebo co můžeme nějak využít, tak to přestává být tak velký drama. Ono vždycky je to těžký, ale je to nutný přejít z té pozice konzumenta do pozice producenta. Dokud budeme čekat, že všichni se začnou řídit nějakým etickým kodexem, tak většinou budeme tahat za kratší konec provazu. Když se s ním začneme řídit my, tak se může stát, že ovlivníme ty lidi, kteří nám důvěřují a kteří jsou nám otevřený a pro který můžeme něco udělat. A v buddhismu šťastná společnost se nedá nalinkovat nějakýma socioinženýrskýma tahama a příkazama. Buddhismu se šťastná společnost skládá ze šťastných jednotlivců a každý jednotlivec je zodpovědný za svoje štěstí.
Tak my jsme dotáhli 60-minutovku, ale jsou tady ještě dva dotazy, tak aby to nebylo nezdvořilé, tak jenom o krátkou odpověď, Honzo. Opět nějaký Tomáš, ale z jiného mailu, tak to už nebudu asi já. Buddhista je takový dráček soptík, je hodný, milý, pracuje na sobě, rád pomůže druhému, bohužel přes všechnu tu pozitivní energii, kterou vyzařuje, nevidí, že problém je v něm. Byl by svět bez buddhismu lepší? Se ptá Tomáš.
Vzhledem tomu, že svět sám o sobě neexistuje, tak nemůže být lepší ani horší. Ale lidi, kteří v tom světě žijou a kteří se ještě nejsou úplně jistí tím, jestli ten svět existuje nebo neexistuje, tak můžou být lepší nebo horší. Já osobně jsem za svůj život potkal několik tisíc buddhistů a přestože někteří z nich jsou požárníci, tak jsem ještě nikdy žádného soptíka nepoznal. Potkal jsem pár lidí, kteří byli vojáci, potkal jsem pár lidí, kteří byli v Afghánistánu, kteří byli v Čečně, kteří byli v Iráku, kteří nevypadali jako někdo, kdo by se o sebe neuměl postarat, takže pravděpodobně je možný se na ty věci dívat i trochu jinak, než se na ně díváš ty.
A poslední asi otázka dnes. Mirek píše, zdravím vás, říká vám prosím něco jméno David Icke, teď nevím, jak se to čte, David Icke. Píše se to David Icke. Co říkáte na jeho myšlení?
Bohužel neznám, takže na ní neříkám nic.
Tak, Honzo, a tím jsi si odpracoval svoji dnešní směnu, jak říkám poslední dobou, ty 3000 za tu hodinu ti patří právem.
Děkuji, to víš, mám rodinu, kapitalismus.
Tak, já si vezmu zbylých 12 000, protože tady jedeme za 19 dohromady a vezmem si tágo a jedem někam za holkama, že jo?
Tak ahoj.
Tak jo, mějte se krásně, končí pořad Půlnoční darma a za 14 dnů zase naslyšenou. Čau, čau.
Dobrou noc.